Gerbėjai Jėzų Kristų, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono aš kunigas Arnoldas Valkauskas, taip pat kartu sesuo Benediktinė Agnietė, tai taip pat labai smagu dabar kalbėti apie katekizmo tiesas. Bet pirmiausia, viską pašveskime viešpačiai, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpatie Dieve, iš tavo rankos gavome gyvenimą, iš tavo rankos iš tikrųjų didžiausią malonę tavęs pažinimą gauname ir labai prašom sustiprink mus tikėjimo kelionėje, kad tikrai ta tikėjimo kelionė būtų kelias pas tave, kad nesusiviruotume, kad vis gilėtų mūsų tikėjimas, pažinimas tikėjimo. Ir šventoji dvasė te vadovauja mums ir šioje laidoje ir visą mūsų gyvenimą per Kristų mūsų viešpatie.
Amen.
Taigi šiandien tema tokia įdomi ir tikrai nelengva. Ketvirtas poskyris čia, to skyriaus gyvenimas, Kristuje žmogaus pašaukimas gyventi šventojo dvasio ir kalba apie krikščionišką šventumą. Taip ir vadinasi poskyris krikščioniškas šventumas. Na ir kodėlgi dabar mums čia taip tikrai jau reikėtų ir tokios pagalbos specifinės, gal seseras Agnietės reikėtų ir gal net ir kitų, ir vienuolinio, ir ne vienuolinio gyvenimo žmonių, nes... Tikrai, kas yra tas šventumas? Galime tokį dažnai girdimą terminą pakartoti daug kartų, bet kai pabandai apibrėžti, ką reiškia būti šventu arba ką reiškia siekti šventumą, tai na, žmonės, dažniausiai pasauliečiai, tai įsivaizduoja, kad tai pašventi turi būti kunigai ir vienuoliai ir bei vienuolės. O visi kiti kažkaip nelabai pretenduoja tą liktai šventumą. Arba jau, kurie susipratę tikintieji, tai jie tada jau kitaip masto. Bet šiaip tai atrodytų liktai šventumas kažkoks tai kunigo ar vienuolio, na, profesinis užsiėmimas. Labai keistas toks dalykas. Kita vertus, kai susiduria su netokiu dideliu kunigu arba vienuoliu šventumu, tai žmonės labai nusivylia tada. Ir vėlgi tada toks išeina, na, sakytum, tikėjausi, kad jisai dabar jau tapo kunigu ir po šventimų toks angelu, o susidūrėjau su tokiu ne visai panašiu į angelą. Ir tokie dalykai gyvenime tikrai yra, na, galim sakyti, ne taip, kad nereti, bet ko gero tai yra kasdienybė. Tai dabar pasižiūrėkim pirmiausiai katekizmo tekstą, ką katekizmas kalba, paskui pabandykim pakalbėti apie tą šventumą, kaip jis galėtų atrodyti, kaip jis atrodo ir ko iš savęs galėtume laukti, ar reikalauti, ar atvirkščiai, ką reikėtų nekreipti dėmesio, kaip tą šventumą po truputėlį išgvildentą savoką, nes na, aš šiek tiek dar pasikartosiu, bet tai tikrai labai svarbu, tai nėra tokia vienareikšmė savoka ir galima daug prisigalvoti įvairių dalykų, savo pasakyti, iš savęs reikalauti, iš kitų reikalauti, o tai gali neturėti nieko bendro su tikruoju šventumu arba gali būti kažkokia tai iškreipta gyvenimo samprata. Žodžiu, įvairiausių galim savo apsunkinimo sukurti. Ir kita vertus, kaip surasti tą tokį teisingą kelią, kur tas teisingas kelias žmogui visą laiką norisi konkretumo. O ar įmanomas, kalbant apie šventumą, kažkoks tai konkretumas, tai vėlgi, na, tokio mato ar tokio kažkokio tai atsparos taško, atskaitos taško norėtųsi, bet ar įmanoma jį tokį atskaitos tašką surasti, turėti, na ir kaip čia pamatuoti, kuris jau čia šventas, kuris ne. Sakysim, bažnyčia skelbė šventuosius, bet visi šventieji skelbėmi po mirties, šventaisiais skelbėmi. Sakysim, Jonas Paulius II ar ten, nesvarbu dabar daug, ir popiežius paskelbė, ir kankinių įvairiausių šventaisiais. Tai, bet visi po mirties įvertinus jų gyvenimus, įvertinus, ane, tai jau kai nieks nebepasikeis, kai žmogus jau palaidotas, tada jau vertinamas jo gyvenimas ir ten kažkokiais tai matais, metrais ir milimetrais matuojama, nu, aš aišku, kabutėse aš taip kalbu, bet kažkuo tai yra vertinamas jo tas nueitas gyvenimo kelias. Tai dabar pasižiūrėkim 2012 numeris, ką kalba katekizme. Čia tiesiog visas numeris yra ilga citata iš apaštalo Pauliaus laiško romiečiams 8 skyrius, ta 28-30 eilutės, įsivaizduojat. Tai ir paklausykime. Viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus pavidalą, kad šis būtų pirmgimis iš daugelio brolių. Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė, kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino, kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino. Taigi turime ištisą numerį ir ištisą citatą ir kalba apie šventumą. Įsivaizduokim, kad tema tikrai yra nelengva, nes ši citata reikalauja pakankamai ilgo išaiškinimo, kas tie pašauktieji, kas tie nuteisintieji Ir kas dar jie ir išaukštintieji, tai čia mes galėtume sudėti visą bažnyčios doktriną ir apie bažnyčią kalbėti kaip bendruomenę, ir apie bažnyčią kaip šventosios dvasios buveinę, ir apie kiekvieną krikščionį kaip šventosios dvasios būstinę, šventosios dvasios indą. Žodžiu, čia paprastai talpi šitą citatą, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šventumas nėra paprasta sąvoka, bet yra tiesiog pašaukimas krikščionių būsena ir pašaukimas būti kažkokiu tai būdu, dar sakau kažkokiu tai. Dabar dar vieną numerėlę noriu paskaityti ir paskui jau šiek tiek pradėsim diskutuoti ar tiesiog pasidalinsim mintimis, bet aš iškart galiu pasakyti, kad į pilnai į šitą temą tikrai nesiruošėme čia jums atsakyti. Tikrai drąsiai galiu pasakyti. Taip kad kas tikisi recepto, kurį pasikabins ant šaldytuvo durelių ir sakys, na štai dabar numeris vienas, numeris du, numeris trys laikysiuosi ir poryt būsiu šventas. Tai tokio recepto tikrai negausite. Taigi 2013 numeris. Visi krikščionys, nepaisant jų užimamos vietos ir einamų pareigų, yra pašaukti į pilnutinį krikščionišką gyvenimą ir tobulą meilę. Čia yra citata iš Lumen Gentium, konstitucijos 40 numeris, dogminė konstitucija, taip. Visi yra pašaukti būti šventi, būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Ir čia mato Evangelijos 5 skyrius 48 eilutė. Nu tai čia jau vėlgi, gal nelabai lietuviškai įsireiškia, bet nepykit, bet toks užkraunamas žmogų jungas, ar kaip pasakyti, iškeliama tokia kartelė, kad būti tobulais, kaip dangiškasis tėvas tobulas, tai yra neįmanomas dalykas, tai kaip išeitų šventumas yra neįmanomas. Na, bet dar toliau prateskim šitą numerį, ką čia mums sako, toliau Lumen Gentium tas pat 40 numeris. Tam tobulumui pasiekti, tikintieji privalo skirti visas jėgas gautas pagal jiems išdalytą Kristaus malonę, kad visuose dalykuose paklusdami tėvo valiai, visa siela teiktų garbę Dievui ir tarnautų artimui. Tuo būdu Dievo tautos šventumas duos gausių vaisių, kaip bažnyčios istorijoje akivaizdžiai rodo ir daugybės šventųjų gyvenimas. Na, nežinau, ar jums kas nors paaiškėjo, man tai tik dalykai šiek tiek sudėtingėja. Nes atrodytų, kad nepasiekiamas tas šventumas, bet čia liepia mums siekti ir dar visas jėgas skirti. Kiek tu tas jėgas įtempęs gyvensi, tai gali, kaip sakyti, ir greitai galą gauti. Tai va, tai. Bet sako, pagal jiems išdalyta Kristaus malonė, dar paklusdami tėvo valią. Taip kad lieka iš tikrųjų toks labai atviras laukas pamąstymams ir todėl norėčiau dabar sesers Agnietės ir paklausti. Nes kodėl dabar mes įsivaizduojam, pagal tą įsivaizdavimą aš dabar klausiu, kad vienuoliai renkasi gyvenimo kelią, siekdami didesnio šventumo. Ir tai ne tik įsivaizdavimas, tai taip daugmaž yra pašaukimas šventumui, maldai už pasaulį, maldai už žmonės, na ir tam tikram savęs, sakyčiau, nu, gal ar bus teisinga savoka, bet su tam tikram savęs sutramdymo, ne, kad, tai va, kad kažką tai duočiau Dievui ir žmonėms. Tai dabar tiesiog gal pasidalink mintim, kaip dabar tokio katekizmo tekstai tokie labai tokie provokuojantys savotiškai. Mano dar ta kalba šiek tiek provokuojanti. O kaip vienuoliai supranta tą šventumą? Arba vienuolės?
Man labai patinka tas šventumo aiškinimas, nes turbūt kiekvienas žmogus ieškojo atsakymo, ne, kaip to šventu tapti, ne, kiekvienas susivokęs katalikas, aš irgi savo laiku ieškojau to atsakymo ir tas aiškinimas remiantis hebrajiškų žodžių šventas, kuris naudojamas senajame testamente, tas kadoš, ne, kuris reiškia atskirtas nuo kasdienybės ir pašvestas Dievui. Ir lygiai taip pat apaštalas Paulius naujajame testamente tą sampratą perimo, ar ne, kad šventi yra tie, kurie yra atskirti iš pasaulio ir pašvesti Kristui. Tai šia prasme mes esame visi šventi, ne, nes šventoji dvasia, esame pašventinami šventąją dvasę, kurią gaunam per krikštą. Tai viena vertus tas šventumas yra duotybė, mes jau šventi pačiu faktu, kad esam pakrikštyti, kita vertus tai yra užduotis. Ne, dabar Dievas man dovanoja šventumą ir mano užduotis to šventumu gyventi ir jį išskleisti. Man atrodo, svarbu būtų padaryti skirtumą tarp šventumo ir tobulumo. Vat šita vat samprata man padeda daryti, kad aš neprivalau būti tobula, ne, ir tokio reikalavimo nėra, bet aš esu įpareigota siekti šventumo. Ne, ir bažnyčia mane kviečia. Ir šventas raštas mane ragina siekti šventumo, tai reiškia gyventi taip, kad aš būčiau verta priklausyti Kristui. Tai reiškia gyventi pagal Kristaus mokymą, taip kaip Kristus kviečia mane gyventi, su tais resursais, kuriuos aš turiu. Aš turiu kažkiek tai talentų, kažkiek tai turiu savo charakterį, savo temperamentą, turiu ydas, su kuriom privalau kovoti, ne, turiu užduoti tas ydas perkeisti į dorybės, sunkiu askezės darbu, ne, bet tai yra, na, tokia kasdienė, aš sakyčiau, kova, dvasinė kova ir darbas su savo charakteriu, ne, kuris ir vedama iš meilės Kristui, ne, kad aš vis labiau tapčiau tuo, ko mane Kristus šaukia būti.
Bet šioje vietoje tai nėra toks lengvas, sakysime, ir uždavinys, kaip dabar, nes tokių kitų iškilo dėmenų labai neiškių. Lengva pasakyti meilė Kristui. Dabar Kristų man reikia pamilti, ne? Kristų pamilt man. Kita vertus, dar tokį durėtum, jeigu taip šiek tiek sukonkretinant, kalbant apie šventumą, vis dėlto suprasti, kad ar vienuolinis, ar kunigiškas, ar pasaulietiškas, nu, to prasme, kiekvieno tikinčio šventumas, jie negali iš esmės savo esmės skirtis. Gali būdai skirtis, gali skirtis kiekvieno, bet ta prasme, kiekvieno asmens savęs išreiškimo, to gyvenimo stilius, būdas, nes ir charakteriai skirtingi, bet pašaukti į šventumą, tai aiškiai sako ir katekizmas, ir šitą dogminę konstituciją, Lumen Gentium, ir aišku, šventasis raštas, kad visi esam pašaukti šventumui. Bet pati ta savoka yra tai tokia labai keista, ne būti tobulam arba būti šventam, tai gerai, kad net ačiū, tai pasakė, kad iš tikrųjų būti pašvestam Dievui, tai kitaip tariant, reiktų kalbėti apie tokį žmogaus gyvenimą, tam tikrą prieštaravimą. Mes dažnai jaučiam kūno ir esam kūne, kadangi kūno poreikius ir taip pat jaučiam dvasinius poreikius. Tai jeigu kalbėti apie šventumą, taip jau, sakyčiau, gal grubokai, bet turim siekti tokios savo dvasinės būsenos, kur dvasiniai dalykai, dvasinis apsisprendimas iš tikrųjų tampa pirmaujančio, ne? O ne kūno poreikiai. Jie taip pat turi būti tenkinami, bet jie turi būti tarnaujančiaisiais. Tai yra tie, kurie, na, padeda man save kaip žmogų, kaip Dievo žmogų realizuoti šiame pasaulyje. Tai yra, kad žmogus jisai vis dėlto atrastų save kaip Dievo sukurtą dvasinę būti. Tai čia, sakysime, būtų labai konkretus dalykas, kad ne mano įnoriai, ne mano įgeidžiai, ne mano kažkokie tai malonumų siekimai būtų pirmoje vietoje, bet kažkas tai šiek tiek kito, ne? Tai kaip ir pradėjai kalbėti, tai kalbėti apie tos dvasinius dalykus. Tai, aišku, už tai, kad žmogui, kiekvienam iš mūsų reikia to kažkokio konkretaus dalyko, tai reikia, norint suprasti pozityvius, konkrečius dalykus, tai yra tų, kurių siekti, reikia suprasti, kas mumis ir nelabai gero yra, arba atvirkščiai prieštarauja mūsų tam galutiniam pašaukimui. O galutinis pašaukimas, mes dar apie jį specialiai taip nekalbėjom, bet jeigu taip užbėgant už akių, tai galim pasakyti, koks labai paprastas, aiškiai, paties Dievo preikštas, tai yra vienybė su Dievu ir prisikėlimas, tobulas buvimas vienybė su Dievu. Tobulos vienybės su Dievu mes nepasieksim, jeigu mumise bus dominuojantis nuodėmingi dalykai, nuodėmės, ydos. Tai štai tas kelias į šventumą, tai yra, nu, toks savęs keitimo kelias, bet aš vengiu specialiai to žodžio tobulinimo kelias už tai, kad žmonės gali pagalvoti, kad štai aš tobulėsiu ten, nu, kaip panašiai kaip raumenis, kad treniruosiu ir pasieksiu šventumą ir pasieksiu vienybę su viešpačiu. Tai šitaip nebus. Vienybė su viešpačiu yra Dievo dovana, o mano apsisprendimai, mano tikėjimo, vilties aktai, meilės aktai, tai yra būtent valios, proto ir valios aktai, bandant priimti, norint priimti, priimant Dievo valią. Tai todėl, net ir galbant apie šventumą, tai ką mes galim kalbėti, tai tikrųjų labai toks svarbus dalykas, tai mūsų esminis iš tikrųjų dalykas, gyvenimo pasirinkimas, mes visi esam pašaukti pašvesti save Dievui, ne, pašvesti. Iš tikrųjų, pašvestus labai geras žodis, ir latiniškai net kitai vartoja, konsekruoti, tai iš tikrųjų, nes tai yra, kad tiesiog tu visiškai save paš atiduodi Dievui, netoks paš konsekravimas yra žodis konsekracijo, kad, nu, kunigas konsekruojama, ostė konsekruojama prie šventasias mišės, tai yra visiškai perkeičiamas į Dievo būti. Tai va, tai provokuoti galima čia be galo daug, ir aš šiek tiek įsiplėčiau, bet tavo dar Agnėte papildyka.
Jo, šventėjimas, tokia jau Dievo valia, jūsų šventėjimas, sako Paulius, ne? Jūs labai gerai paminėjote tą vat, žodį valia, ne? Ir aš manau, kad šventėjimo procese vat, ir yra ta savo valia, ne? Kiekvienas žmogus mes turim savo valią, kuri linkus dėja dažniau į kūno įgėdžių tenkinimą negu į dvasinius poreikius, ne? Tai savo valią palenkti Dievo valiai. Ta Jėzus malda, tebūnie ne mano, bet tavo valia, Dieve. Ir vienuolinėje tradicijoje, ne, labai giliai buvo, sako, pirmas dalykas, ką tu turi, pradėdamas vienuolinį kelią, ne, tokį radikalesnį, tarkim, gyvenimo būdą, ne, sekant Kristumi, tai sako, išrauti, perlaužti savivalę. Ne, ta savivalė reiškia norą, kad viskas būtų pagal mane. Ne, kad aš noriu kažko, aš valingai kažko siekiu, bet kiekvieną kartą va, šventėjimo procese aš turiu tikrintis, o ko Dievas nori. Ne? Jeigu mūsų norai sutampa, viskas tvarkoj. Bet būna taip, kad aš žinau, ko iš manęs Dievas nori, aš noriu visiškai priešingai. Ir va čia yra kova, tas procesas, ne, kas vadina tobulėjimu, kas vadina šventėjimu. Va, tai yra, aš tai sakyčiau, kad tinkamiausias žodis šventėjimo procesui tai yra kova. Kova su savim, su savo įdoms.
Tai pažiūrėkim, katekizmas, kas sako, čia labai toks kaip ir atsakymas, bet jį labai paskui galima išplėtoti. Sako, dvasinė pažanga siekia vis glaudesnės vienybės su Kristumi. Tai iš vienos pusės labai aišku, ne vienybė su Kristumi, iš kitos pusės vėlgi labai neaišku, kaip tą vienybę su Kristumi, kaip ją įgyvendinti. Tai čia 2014 numerio pradžia. Ši vienybė vadinama mistinė, nes ji yra dalyvavimas per sakramentus arba šventasias paslaptis Kristaus, o su jie švenčiausiosios trybės lipinyje. Na tai čia, ką mes turim, šventųjų mišių minti, ne kad mišiose, bet ne tik tai šventosiuose mišiose, pirmiausia per krikštą mes tampame Kristaus kūno nariais, paskui per sutvirtinimą tampam šventosios dvasios įrankiais. Eucharistijos metu arba nu, šventų mišių metu mes tiesiog konkrečiai realiai priimam Kristaus kūną ir kraują į save. Sakysim, ligonio patepimo metu aš esu vėl sustiprinamas ir taip toliau. Toliau. Dievas mus visus yra pašaukęs į tą glaudžią vienybę su juo, nors ypatingos malonės arba nepaprasti to mistinio gyvenimo ženklai duodami tik kai kuriems žmonėms, kad būtų regima visiems teikiama nenupelnyta dovana. Kad būtų regima. Tai mintis šito numeriko pati pagrindinė tai yra glaudesnė vienybė su Kristumi. Tai todėl šitoje vietoje aš norėčiau ten sėdi Jonas prie mikrofono. Tai aš tiesiog, kad pasaulietis yra, dainuoja muzikiniam teatre Kaune, gerai dainuoja. Nu, tai ir dabar daro Marijos radį talkina čia labai šauniai. Ir dabar, Jonai, kaip tavo santykis su šventumu galėtų tapti šventuoju, ar tau reikia tapti šventuoju, ar tu čia palieki kitiem profesionalam tą daryti?
Garbė Jėzų Kristui visiems klausytojams. Palikti negalima profesionalam šito dėl to, kad visi žmonės mes esantis, mano manimu, turim siekti to šventumo, bet kokiu atveju. Tas kelias turi būti pasirinktas, jeigu tu esi katalikas, jeigu tu esi tikintis žmogus. Ir jūs viską teisingai apsakėt per tą trumpą mano kelią, kurį aš einu dabar, sakykim, tai yra kova. Tai kiekvieną kartą yra kova, suklumpi ir visada vat, nesudvėjot, man yra svarbiausia, kad vėl keltis. Pripažinti, kad klydau ir atsiprašyti Dievo ir vėl toliau eiti tuo keliu.
Na gerai, apsimeta būdu apie kovą, bet tai gerai, kur ta kova, aiškiai, yra kasdienybė, atsikeliai į darbą, iš darbo, nu, kas vaikų turi, kas neturi. Kasdienybė visokios pareigos, ir, nu, kino teatrą reikia nueiti, ar ten jau padainuoti muzikinį teatrą. Na, žodžiu, yra gyvenimas paprastas ir dabar kurioje vietoj, kaip su to šventumu iš tikrųjų. Ir vienam ir kitam tikrai norėčiau, nes, nu gerai, sesuo Agnietė irgi turi savo pareigų visokiausių, nu ir kaip tas šventumas pasireiškia, kaip mums šito tobulėti dabar.
Pirmiausia, tai aš nemanau, kad žmogus gali pats pamatuoti savo šventumą. Tai jau kai pradeda matuoti savo šventumą, tai jau pirmas ženklas, kad jisai gana toli nuo jo. Ir apskritai tikras šventumas yra sunkiai pastebimas. Ne, prisiminkime labai daugelių šventųjų atvejų, ne, sunkiausiai patikėti, kad kažkas skelbiama šventuoju, tai buvo ten, jeigu vienuolės atveju, nu, tos pačios Teresėlės, ne, tai seseris, kuris su kuria gyveno, jom buvo sunkiausiai patikėti, kad čia kandidatė į šventasias, ne, nes sako, jinai tokia, nu, nieko neišsiskirianti. Tai aš manau, kad tikras šventumas neblizga. Man kas yra šventumas, ne, ir kas arti yra šventumo, tai pirmiausia, kai žmogus yra savim, ne, kai jisai negyvena iliuzijose apie save ir turi drąsos būti vis labiau tokiu, koks jis yra, ne su savo trūkumais ir su savo privalumais, ne, nes tik tai tokį tikrą žmogų Dievas gali perkeisti. Ne? Aš leidžiuosi perkeičiama. Mes turim gerą kartelę. Ne? Ta elgesio savybių nuostatų kartelė mums yra Jėzaus pavyzdys. Tai nu, kažkiek galima matuotis, ne kiek aš panaši į Kristų ir kiek dar man reikia siekti, kad aš vienu ar kitu atveju būčiau į jį panaši. Tai kai pamatau tą skirtumą, ne, tai tada galvoju, ką aš galiu padaryti, kad bent tą skirtumą sumažint. Ir čia prasideda kova, ne, kažkaip tai su savo prigimtimi, kurią reikia nugalėti, ne, arba peržengti, arba atsisakyti kažko dėl kito.
Na, jo, nu, kaip pasaulyje gyvena. Na, gerai, vienuolinė dar suprantama, yra vyresnioji, ten turi paklūsti, paskui pareigas, visokios grindys reikia išplauti, nori, nenori nueiti į tą brevijoriaus kalbėjimą. Nu, ir atrodo, kad čia savaime gal sukasi tas, jau, galėtume sakyti, kabutėse šventumo malūnas. O pasaulyje...
Ne, aš drįsčiau paprieštaravau, iš tikrųjų, nes labai galima su to apsiprasti ir po to pasislėpti, ne, juk pat faktas, kad esi vienuolė arba esi kunigas, visiškai dar nepadaro žmogaus šventu, realiai. Ne, ir labai galima apsiriboti tą minimalistinę moralę, ne, nu, tarkim, pasauliečiui dvasinio gyvenimo minimumas yra vienoks, vienuolėm kitoks, gal mes ten daugiau turim privalomų maldų, ne, daugiau laikomų, bet irgi, ta prasme, aš galiu pasitenkinti minimumu ir nesiekti, neaukti, ne, negyventi radikaliai. Net krikščioniško gyvenimo radikalumas yra šventumo žymė. Ne, ir popiežius Jonas Paulius II savo laiške Novo Milenio į Neuntę, žengiant į trečiąjį tūkstantmetį, sako, kad visa pastoracija, visa sielovada turi kvepėti šventumu, ne, ir raginti kiekvieną žmogų, kiekvieną krikščionį, radikaliam krikščioniškam gyvenimui, nepasitenkinti minimumu. Bet kiek mes turim drąsos tam apsispręsti, tai ir vienuoliniam gyvenime, ir man atrodo, nežinau, ką Jonas pasakys, jisai gal drąsesnis už mane, bet aš tai dažnai pagaunu save, kad linkstu atlikti minimumą, nu bent jau tą, žinai, savo pliusą užsidėtą, ne, bet realiai tai manęs anaip tol nepadarys šventą.
Tai tikrai tas minimumas jisai egzistuoja ir pas mane. Aš tik tais kažkodėl tai galvoju, kad man labai svarbu, gal čia man asmeniškai, ugdyti nuolankumą. Gal kaip dainininkas, kuris yra pilnas, visada turi būti ir būti puikybės, ir nes jis turi vienas atsistoti, jis turi ir toj scenoj nėra už ko slėptis daugiau. Turi turėti ant tas vadinamas blogasias galbūt savybės, bet tada labai dingsta nuolankumas. Tai aš kažkaip sutapatinčiau savo būtent, nes kalbėti galiu tik apie save, tai kad man labai reikia nuolankumą, aš jį ugdau ir tai man yra tokia kaip ir tapatybė su keliu link šventumo.
Tai tas nuolankumas nėra tokia paprasta savybė, iš tikrųjų, kam būti nuolankiama, ne? Tai mes turim prisiminti, kad tam šventumo kelyje, tai aišku, vėl grįžt turėtume prie tokių dorybių ir nedorybių žinojimo ir dorybių praktikos bei kovos su savo nedorybėm. Už tai 2015 numeris būtent ir kalba, jis gana trumpas toks numeris ir jau paprastesnis, bet jis iškelia labai daug klausimų. Tobulumo kelias eina per kryžių. Nėra šventumo be atsižadėjimo ir dvasinės kovos. Čia nuoroda į apaštalo Pauliaus antrą laišką Timotiejaus 4 skyrių. Dvasinė pažanga apima askezę ir apsimarinimą, kurie palaipsniui veda į ramybės ir palaiminimų džiaugsmo kupina gyvenimą. Ir Grigaliaus Nisiečio yra citata pateikiama. Kas kopia aukštyn, tam kiekvienas žingsnis yra pradžia. Niekada nesibaigiančios pradžios pradžia. Kas kopia aukštyn, niekada nesiliauja trokšti to, ką jau yra pažinęs. Tai dabar, kad per daug čia mums nenuklysti nuo temos, tai mintis būtų tokia, kad glaudesnė vienybė su Kristumi, tai iš tikrųjų savo gyvenimu vis galvoti tiesiog, nu, stengtis sekti Kristaus pėdomis, ką darė Kristus, kaip Kristus vaikščio, kaip Kristus mąstė ir ką Kristus mums paliko. Tai ir atpažinti, kad bažnyčioje yra Kristaus mokslas, realiai. Tai ką tas reiškia, kaip buvo paminėta, sakramentinis gyvenimas, tai yra vienas šventumo tiesiog to kelio dėmuo. Jeigu nėra sakramentinio gyvenimo, nėra maldos, tai sunku, ką būtų kalbėti apie šventumą, bet tai dar ne viskas. Nes ką tas reiškia atsižadėjimas? Neatsižadėjimas gali gauti ir labai įdomių formų. Ir net galėtų ir, sakyčiau, gauti labai teisingų formų arba atvirkščiai, labai pavojingų ir nereikalingų formų. Čia priklauso nuo to vėl, ar žmogus jisai suvokia nuo širdžiai iš tikrųjų stengiasi ieškoti savo Kristaus sekimo kelio, taip galėtume sakyti, nes kiekvienas mes turim savo kelią, kurio turim eiti. Ar žmogus tiesiog mėgdžiojo kažką, tai Agnietė, gal papasakau šiek tiek apie tą atsižadėjimą, kas čia per dalykas. Kryžius, kas čia per kryžius? Nu, kryžius truputėlį gazdina mane.
Pirmas dalykas, ko turim atsižadėti, tai savivalės, ne, tos savo valios daryti pagal save. Visa ką, ne, vat, kaip jūs sakote, ne Kristaus pėdomis sekti, tai tas, nu, taip teologiškai teisingai skamba, bet praktikoje, man atrodo, dažniau mes turim klausti, o ką Jėzus darytų mano vietoj, va dabar, kaip jisai pasielgtų, kaip jisai reaguotų. Ne, ir aš žinau, kad daugelį vietų, ne Jėzus, pavyzdžiui, kai aš susinervinu dėl kažkokios tai situacijos arba supykstu ant kažkokios savo sesers ir man atrodo, kad aš labai teisėtai supykau ir turiu pagrindą tą daryti. Ir aš žinau, kad Jėzus šiuo atveju, ne, ko gero, patylėtų, ne? O man norisi, man kaip charakteriui norisi labai ten išrėkti, nubausti, pasakyti, dar kažką tai padaryti, ne? Ir va tas atsižadėti savo valios, atsižadėti noro, ne? Keršyti tam tikrą prasme, tai va šitą prasme, ne? Ir reikalauja dvasinių pastangų, ne? Dvasinių pastangų ir aš turiu žinot vardan, ko aš tą darau.
Iš tikrųjų, tai katekizmas taip subtiliai, bet užsimena apie tokią, sako, ramybės ir palaiminimo džiaugsmas tai yra Kristaus kalno pamokslo dvasia. Tai būtent kas yra palaimintieji kalno pamokslė, ne? Tai vėlgi grįžtame prie jau anksčiau nagrinėtų temų, kad būtent palaiminimas ateina tiems, kurie ir nuolankiau širdies, teisingai, kurie neieško savo, tik tai vienintelio savo realizacijos, bet save realizuoja matydami kaip Dievo plano dalį, ne, kad mes esam Dievo plano dalis. Ir tas tobulumo kelias per kryžių, tai iš tikrųjų yra meilės kelias, tai rūščiai skamba, ne, kryžiaus, bet tas kryžius, ta prasme, kad jeigu mes žvelgsim į šventą raštą, tie, kurie nukryžiavo savo kūnus aistromis ir visais norais ir visais pageidimais, tai yra, kitaip tariant, vėlgi per dvasinių dalykų dominavimą, kitaip tariant, Kristaus skelbimą, evangelinio to gyvenimo dominavimą kelias į šventumą. O kaip tą padaryti kiekvienam asmeniškai, tai čia jau irgi asmeninis darbas yra. Aš jau sako, apie askezės gazdina tas žodis askezė, bet ar iš tikrųjų tai toks gazdinantis tas žodis?
Ne, askezė iš tikrųjų yra graikiškas terminas, kuris buvo naudojamas sporte. Ne, tai kaip treniruotė, kaip lavybos. Tai čia dabar su laiku gal įgijo tokia neigiama atspalvį, bet iš principo askezė yra dvasinės pratybos. Ne, aš praktikuojas, kad aš dvasios, ne, polinkius, principus palinkiu. Ta prasme, netarnauju kūnui, ne? Jie valdo, o ne kūno instinktai. Tai, bet nelabai lengva tą padaryti, ne? Nes kūnas reikalauja savo, žemesnėje tie mūsų instinktai reikalauja savo ir vat askezės kova ir yra pasirinkti gerą, ne? Didesnį gėrį, dvasinį gėrį. Kas kada nors bandė tą padaryti, tai žino, kad tai nelengva ir ne iš karto pavyksta. Bet čia ir yra askezės esmė ir ta mintis yra, kad pirmiausia yra askezė, pastangos ir apsimarinimas tam, kad aš būčiau geresnė, ne, arba kad aš atsisakyčiau kažkokių tai kūniškų aistrų vardan dvasinio gėrio, na, turiu kažko atsižadėti, turiu kažko atsisakyti, kažkokiu galbūt malonumu, kažkokiu įpročiu, ne, kažkokiu polinkiu. Tas man kainuoja, bet su laiku ilga askezė ir darbas su savimi atneša tą dvasios skaidrumą, palaimą ir ramybę, tą hezichiją, apie kurią kalba ir Grigalius Nisietis, ko gero sekdamas vienuolišką tą tradiciją pirmųjų amžių, ne, kuri sakė, kad tikras Dievo regėjimas ateina tik tai po ilgų askezės metų, ne, kai tu askezės pastangomis suvaldei ne savo kūną, suvaldei aistras ir jau tu valdai aistras, o nebe aistros valdo tave. Ir tada tavo siela tampa kaip nurimęs vanduo, nebe banguojantis vanduo, kuriame gali skaidriai žvelgti Dievą, ne, ir matyti Dievą. Tai
Čia kaip toks gyvenimiškas pavyzdys galėtų būti net mūsų, sakysim, elgesys gatvėje, ne vairuojant, taip, ne, kažkas aplenkė, ne taip užkišo, arba ten atvirkščiai pamatė, kad mane aplenkė, toj spaudžia akceleratorių, būtinai man reikia aplenkti. Tai iš tikrųjų žmonės galvoja, kad va, čia aš tai parodysiu savo charakterį, dar kažką. Tai iš tikrųjų yra silpnumo ženklai, kurie rodo būtent, kad mūsų valdo aistros. Šiaip tai kokios aistros šitoje vietoje, pasakysime, vairuojant, puikybė, pyktis. Iš tikrųjų labai noras dominuoti, nepagarba. Tai ne tik nėra nepagarba kitam, bet pagrindė, kas dar čia galėtų būti, ne? Agresija tam tikra.
Pavojus aplinkiniai, mergi.
Taip. Bet pagrindinis būtų dominuojantis dėmo šitoje vietoje yra puikybė, kad būtent kaip čia dabar mane aplinkė, ar dabar aš aplinksiu, kitas nepasiduoda. Nu, ir tai iš tikrųjų velniškas darbas, kuris stumia, kur žmonės į nelaimę. Tai tas pat ir šeimoje, sakysim, žmona metė žodį, vyras negali nusileisti, metė atgal, žodžiu, ir prasideda kivirčios, skaityk visiškai beprasmiškas toks, kuris niekur neveda. Tai tuo tarpu, jeigu būtų askezė, tai yra žmogus pagalvota, neišmoktų valdyti save, kad šitoje vietoje ne mano aistra, ne mano puikybė, ne mano savimėlė įžeista dominuotų, bet atvirkščiai pasižiūrėti iš šono, kokia čia situacija ir kaip aš galėčiau reaguoti ramiai. Tai būtent askezės, kaip minėta, kad eksės ir sagnytas, ta mintis, kad būtų atnešama ramybė. Tai už tai šventumo kelias tai yra iš esmės meilės kelias, mokytis mylėti taip kaip Kristus. Ar Jonas rodo ženklus įvairiausius, kad žmonės parašė porą žinučių.
Nepasirašęs klausytojas klausė, ar pasakyti kitų žmonių blogus poelgius, neatskleidžiant, kas jie tokie yra, tai yra neminint jų vardo pavardės, yra nuodėmė, teismas?
Įdomus klausimas, matot. Šiaip kiekvieno veiksmo moralumas ar nemoralumas kyla iš kelių dalykų. Net tai objektas, net tikslas, aplinkybės ir intencija. Nu, tai tikslas ir intencija, tai čia jo. Tai dabar dėl ko tas pasakojimas vyksta, ne dėl ko. Aišku, gali būti noras, slaptas noras pasirodyti, kad aš kažką tai ten žinau. Ir taip toliau, taip kad čia labai gali būti slidus dalykas, todėl negalima vienareikšmiškai atsakyti tokį klausimą. Jo labiau, jeigu dar kyla pavojus, kad tie asmenys bus iš bet kokių būdų atpažinti, tai irgi nereikalinga. Taip kad čia labai gali būti slidžių aplinkybių.
Kitas klausimas, taip pat nepasirašė žmogus, rašo, kaip atsikratyti egoizmo, egocentriškumo, prašau vienuolės atsakymo, man 55 metai.
Kad aš žinau, čia aš irgi jas paklausysiu.
Nėra turbūt vieno ir paprasto recepto, kaip atsikratyti egoizmo, ne? Bet egoizmas yra susitelkimas į save, ne? Tai kas mums labiausiai padeda, tai turbūt nugręžti žvilgsnį į kitą, visų pirma, ne? Pasižiūrėti į kitą iš didžiosios raidės, į Dievą, ne, ką Dievas darytų šitoj vienoje ar kitoje situacijoje, ne, nes egoizmas nėra abstrakti savokai, jinai pasireiškia mūsų kažkokiose veiksmuose. Ne. Ir atsigręžti į kitą, į savo artimą, ne, pasižiūrėti, jeigu aš jau pagaunu save, kad aš per daug galvoju apie save, per daug dėl savęs darau, ne, tai reikėtų dviejų dalykų paklausti. Galbūt iš tikrųjų kažkokie mano teisėti poreikiai nėra patenkinti, galbūt man tikrai trūksta ten dėmesio, meilės ar kažko. Tai vienas dalykas, ne, jeigu kažką aš galiu pakeisti, tai aš tą darau, bet ne kito sąskaita. Ir tada aš pasižiūriu, jeigu tikrai per sunku nuo savęs darosi, kaip Teresėlė sako, kai man pasidaro sunku nuo savęs, tai aš tada bėgu pas Dievą arba žiūriu į kitas seseris ir darau tai, ko joms reikia, ar ne? Tai pirmas žingsnis tai yra tiesiog nukreipti žvilgsnį nuo savęs ir atsigręžti į kitą.
Taigi, klausimas iš tikrųjų labai prasmingas, tikrai labai gilus ir visiems labai reikalingas atsakymas irgi būtų toks, na, kaip tikrai atrodo paprastas, bet nėra taip paprastai gyvendinti, atsigręžti į kitą ir eiti daryti, ką galim kiekvienas, kad tikrai mūsų gyvenimas būtų, na, labiau bendruomeniškas, ne tik reiktų pasakyti, dar bendruomeniškas, supras, kad esam bendruomenės dalis ir kad tikrai turim būti santykyje tarpusavyje, tai... Šiandien mūsų Lietuvoje ypatingai to trūksta, gal Lietuvoje niekad nebuvo per daug bendruomeniški, bet šiandien ypatingai ne. Tai duok Dieve mums tos bendruomeniškumo dvasios, tikrai šventosios dvasios ir kad gytume iš savo egoizmo žvelgių į laikrodį, laikas besibaigęs. Tai kalbėjom apie šventumą, tai manau, kad neatsakėma, manau, kad pilnai ir nelabai įmanoma atsakyti, lengvai nesinorėtų kalbėti, o belieka toliau mums tiesiog skaityti katekizmą, šventąjį raštą ir kiekvienam ieškoti savo šventumo kelio, tačiau apibendrinant paprastai labai. Kiekvienas esam pašaukti šventumui, tai nėra profesinis kažkieno brožas. Visi, kitaip tariant, visi esam pašaukti sekti Kristumi. Ir Dieve, duok mums šventą dvasį ir išminties. Taigi, šiandien kalbėjomės apie šventumą ir dar sesuo Agnietė vieną kažką nori pasakyti.
Būdama benediktinė, negalėčiau nepacituoti švento Benedikto, ką Benediktas sako vienuoliams skyriuje, kur išvardina visų gerų darbų priemonės faktiškai, ką turi daryti vienuolis, ne, kad jisai na, taptų šventas, geras. Ir gale to skyriaus jisai sako, nenorėk būti vadinamas šventu pirmiau, negu tokiu tapsi, bet juo tapk anksčiau, negu tokiu būsi pavadintas. Tai gal tiesiog nesusitelkti į svarstymus, ar aš čia šventa, ar jau pašventėjau kažkiek ar ne, bet tiesiog žiūrėti, ar aš iš tikrųjų seku Kristumi, ar aš ieškau Dievo valios kiekvieną dieną savo kiekvienoje situacijoje. Ar aš gyvenu su Dievu? Ne, labai paprastai. Nesukti savo galvos dėl savo šventumo, bet sukti galvą, ar aš iš tikrųjų vykdau Dievo valią. Ir nepamiršti, jog šventėjimo pastangos yra ne tik mūsų valios dalykas, taip, mūsų valia čia labai svarbi, bet lygiai taip pat yra Dievo malonės darbas.
Taigi, dėkojam Dievui, dėkojam sesė Agnietė, Jonui, na ir iki sekančių susitikimų, taip pat Dievas mūsų visiems šventėti. Sudė.
Sudė.